Určitě to, co chci říct, ještě se k tomu chviličku dostaneme, že to, že emoce nemáme potlačovat a vytěsňovat, znamená, že je můžeme házet na druhé lidi. Ta regulace emocí a to, že se naučíme zvládat, je úplně něco jiného, než je potlačujeme a vytěsňujeme. Možná se toho teď dotkneme při té výchově. My se teď koukneme na emoce ve vztazích a ve výchově a mám tam pak nějakou aktivitu, kterou bohužel budeme muset vynechat, protože už bude oběd. Tak. Co působí emoce ve vztazích? Bez emocí vztahy si možná neumíme představit, že vlastně díky těm emočním prožitkům my ty vztahy navazujeme, udržujeme a prohlubujeme. A bez nějaké emočního propojení není důvěrný vztah. Že vlastně ta důvěra a ta hloubka těch vztahů se hodně buduje i na té emoční úrovni. Vlastně i v partnerství, pokud lidi nejdou do těch emocí a nenavážou to propojení na té emoční úrovni, tak vlastně tam ta hloubka a intimita není. Vlastně tam se buduje ta intimita, že je tam ta otevřenost a zranitelnost a můžeme se i sdílet vlastně o těch emocích. Emoce taky jsou ohromný nástroj podpory, pochopení toho, co můžeme dát jeden druhému, nějak se vlastně podržet. A v těch vztazích my opravdu potřebujeme být zranitelní v těch blízkých vztazích a ta zranitelnost hodně vyžaduje, aby jsme my byli vnitřně silní a aby jsme byli zakotveni v Bohu a v tom přijetí, který nám dává Bůh, protože pak můžeme být zranitelní, protože nejsme závislí na člověku. Jakmile člověk vlastně má tu závislost na druhých lidech, tak je velmi těžký jako se otevřít a být zranitelný, protože to potom hrozně jako jde do hloubky. Samozřejmě pokud si člověk nese různé poškození z dětství, tak i tak je to těžký. Je to jako mnohem těžší a lidi s tím bojují, i když vlastně mají krásný vztah k Bohu, tak jim tam naskakují ty starý vzorce vlastně toho odmítnutí, který mohli vlastně prožít. V těch emocích my se můžeme hodně zraňovat, může tam být odmítnutí, srovnávání se. To srovnávání je takový hodně destruktivní, když se srovnáváme nebo když srovnáváme druhý lidi s někým. A je to takový všudy přítomný, protože žijeme v takové výkonnostní kultuře, kde od malička i ta škola je nastavená na tom porovnávání, srovnávání a nějak nechtě si to bereme sebou, takže i když se to neřekne, tak člověk v tom je a je to i v církvi takové nevyslovené, jako kdo je duchovnější, kdo víc slouží, kdo prostě nějak je to přítomné a je to ničivé, to srovnávání. A je to hodně zraňující. Takové to naznačování, já jsem to měl horší, ale zvládám to, nebo já už jsem se z toho dostal, nebo nevím, třeba Pepa to měl těžší a nerozčiluje se za volantem, jako můj manžel. A tak dál. A hodně se setkávám s tím, že jako lidi vyrostlé v církvi vlastně srovnávají a soudí dost podobně jako lidi ve světě. A docela mě to trápí, protože to je něco, co není vidět a my v církvi se často zaměřujeme na takové ty v uvozovkách viditelné hříchy, ale takové to souzení a ty vlastně věci srdce, kde posuzujeme ty druhý lidi, to není moc vidět a někdy to zraňuje mnohem víc než to viditelné chování a není to vidět. No. Možná je to i tím, že člověk vlastně od malička vyrůstá v tom, že rozsuzuje, co je dobře, co je špatně, co je správně. A pak se nám to projeví i v tom posuzování těch druhých lidí, ale tam by to nemělo být. Co v těch vztazích potřebujeme? Já jsem tady napsala indiánské přísloví, já už si ho přesně nepamatuju, ale vím, že jsem ho dlouho, se mi hodně líbilo, které říká, že nesudí druhého, dokud si, myslím, aspoň měsíc nebo dva měsíce nechodil v jeho mokasínech. A myslím, že to je vlastně hodně o tom, vlastně nesrovnávat se. Nesrovnávej podle svojí zkušenosti. Nedívej se na druhého očima svojí zkušenosti, protože ty nejsi expert na život toho druhého člověka a nikdy nevíš, jaký to měl ten druhý. Vlastně je to nesrovnatelné, jak jsme i mluvili o těch různých významech, tak my nikdy nevíme, co ten druhý má za sebou, jak věci prožívá, takže vlastně je dobré mít tam ten respekt a tu úctu, že my nerozumíme tomu životu toho druhého člověka, tomu rozumí Bůh, a my jsme tady pro něj a nemáme ho soudit, ale máme ho přijímat, podporovat, co neznamená nenapomenout, ale nemít tam takovýto posuzování a nemyslet si, že my to víme líp a že my na jeho místě bychom to zvládli, že my nevíme, co bychom dělali na jeho místě. Taková ta pokora.
Když se tě zeptat, co bys dělal na místě, co dělal?
Já si myslím, že to může, když se člověk takhle zeptá, že mu můžu říct, já si myslím, že bych dělal tohle, ale nejsem na tvém místě, že tam musí být vždycky to vědomí, že já na to nejsem ten expert. Jo? Že si třeba můžu myslet, můžu mu to nabídnout, ale on musí být ten, kdo si to zváží. Nebo můžu mu říct, mně by připadalo dobrý tohle, ale vlastně to, o čem mluvím, je spíš ten vnitřní postoj, který je vlastně ten postoj té pokory, že my na to nemáme ten recept, jak on by to měl udělat správně, že mu můžeme nabízet, můžeme říct, co vidíme, a ono se to potom, když ten vnitřní postoj máme, tak se to projeví navenek, nebo se dá si různý věci vysvětlit. Tak.
Ty rady Jobovi, přátel Jobovi, taky nepomohly, protože to nepomáhá.
Mm-hmm. Jo, přesně tak. No. Přesně tak. A často, ono ti totiž lidi, když třeba dělají něco jako špatně, nebo jsou v nějakém problému, oni často tuší nebo vědí. A oni od nás nepotřebují, aby jsme je do toho nořili, ale oni potřebují spíš povzbuzení, aby si s tím uměli poradit. Určitě respektovat emoce toho druhého, ale neznamená, že se necháme jakoby převálcovat, že my potřebujeme vědět, jako kdo jsme vnitřně a mít hranice v těch vztazích. Takže potom vlastně, aby jsme věděli, že naše hranice končí tam, kde začínají toho druhého, ale taky, že ty jeho končí tam, kde začínají ty naše, že jako se sebou nenecháme vlastně jakoby manipulovat. Protože někdy lidi, kteří mají třeba nějaké vnitřní problémy, tak dokážou docela dost třeba manipulovat. A tam je důležité, aby jsme my nesoudili, ale měli tu vnitřní hranici, že takhle třeba ne. Já se teď zastavím u té výchovy. A to, co teď tady bude, to, co budu říkat, já jsem to popravdě řečeno, ono to hodně vyjadřuje to, jak vnímám ty různé výchovné postoje, ale není to z mojí hlavy, já jsem našla takový článek, kde to popisuje nějaký člověk a píše tam, jako širšte, tak jsem si to dovolila od něj přejmout. On teda to třetí, ten třetí výraz tam má z nějaký francouzštiny, který zasahuje do ekonomie volného trhu a já tomu nerozumím, tak jsem tam dala takovýhle. A když bych to chtěla vysvětlit, tak ten tišič je takový typ rodiče, kterému jsou ty negativní emoce dětí nepříjemné, považuje za pro dítě za takové nebezpečné nebo hlavně zbytečné, a musí se jich zbavit, nějak je eliminovat, nebo to tomu dítěti nějak jako vysvětlit. A jsou to rodiče, který vlastně za každou cenu to dítě chtějí utěšit, za každou cenu ho chtějí nějak odreagovat, i odvést pozornost. A zase odvedení pozornosti třeba v batolecím věku je super. Ale pokud při sebemenší nepohodě toho dítěte se ten rodič snaží, aby se to dítě uklidnilo, aby se mělo dobře, aby neprožívalo ty špatné emoce a hned odvádí pozornost a podívá, tak mu vlastně ho nenaučí, že ta negativní emoce je potřeba prožít a nějak se s ní vyrovnat. Takže to dítě vlastně se tím učí, že mít negativní emoce je nebezpečný, špatný a že lepší je nemít a co nejrychleji se jich zbavit. Takže to jsou ty rodiče vlastně takový ty uklidňovači nebo rozveselovači, odváděči pozornosti, takový to nic není, a neboj se, a tamhle je hezká titička a podobně, a nebuď smutný. No, to odvádění nebo to převádění na to pozitivní, to jsme říkali, že to může být špatné. A někdy se rodiče dopouští takový, že říkají třeba, já nevím, naše Janička takhle nepláče, já tě nepoznávám. Co mu tím říkají? Takovouhle Janičku my nechceme. A to je zase poselství, které je hodně špatné. Oni říkají, když se budu chovat takhle, tak mě rodiče nebudou mít rádi. Zase je tam to podmínečné přijetí. Místo, aby se vlastně zacházelo s tím, že ono samozřejmě se musí naučit regulovat, aby těmi emocema neobtěžovalo, ale to neznamená vlastně to odmítnutí jeho osobnosti. Ten druhý rodič je drtič. Drtič je vlastně velmi podobný v tom, že taky považuje ty dětské emoce za negativní, za možná víc ještě nebezpečné, než ale jde na to jinak, jde na to přes ty zákazy, výhrušky a je takový ten autoritativní, prostě nebudeš se vztekat a hotovo, a tohle tady na mě neskoušej a vlastně takový hodně jako razantní a nátlakový, že vlastně ty emoce potlačuje úplně otevřeně a vlastně nedovolí je. Prostě nedovolí je, jinak přijde trest. Pak ten další typ rodiče, ještě k těm následkům u tohohle, tam vlastně se to dítě naučí to samý, že mít negativní emoce je špatný, že on je špatný z té autority a že vlastně je potom pravděpodobný, že bude mít nedostatek sebedůvěry a že se bude nechat jako nějak ovládat nebo bude do vzpoury podle toho, jaký je to člověk. A ten nezasahovač, to je dneska taková docela asi možná moderní výchova, to je rodič, často to bývají rodiče, kteří právě měli tu autoritativní výchovu a oni se proti tomu vymezují a považují za různé projevy negativních emocí za něco naprosto přirozeného a je to takové, dělej si, co chceš, můžeš se tady vztekat, jen se vypláč a vlastně nedají tomu vůbec žádnou hranici. Takže pro to dítě by se zdálo, že by to mohlo být fajn. A ono něco na tom je fajn, protože to dítě se naučí, že negativní emoce jsou v pořádku, že není špatný, když prožívá negativní emoce, ale ono se nenaučí ten druhý krok, ono se nenaučí je regulovat, nenaučí se s nima zacházet a nenaučí se je nějak jako zvládat a ovládat to svoje chování. Takže taky tam to není úplně dobře. Ten čtvrtý typ, ten pán to tam nazývám koučem, mě ten kouč trošičku nesedí, že kouč působí tak neosobně, rodič není jako kouč, ale ten princip je vlastně takový, že ten mělo by to být jako vlastně ten správný způsob, kdy ten rodič veme vlastně v té výchově cokoliv jako i takovou příležitost tomu dítěti něco předat, příležitost s ním prohloubit vztah, vlastně porozumí, rozezná tu emoci a vlastně má tam, snaží se trošku jako být empatický, porozumět tomu dítěti, snaží se vlastně ho naučit rozeznat, co se v něm děje, aby to dítě se učilo rozlišovat ty emoce, aby se učilo si říct, teď se zlobím, proč se zlobím, samozřejmě ne v tu chvíli, kdy se vzteká, to nejde, ale jako postupně, aby se to vlastně učilo verbalizovat a ten rodič vlastně tomu dítěti dává i dobře hranice, aby oni vědělo, že se musí naučit s tím pracovat, právě že nemůže házet ty emoce na druhý lidi, že nemůže vlastně překračovat ty určité hranice a to mu vlastně pomáhá, že ten rodič mu jakoby s těma emocema negativníma pomůže. Tím, že mu stanoví ty hranice a uzná ty emoce, uzná to, že je to pro něj těžký, ale právě je to těžký, chápu, máš problém, ale tu čokoládu ti nekoupím. A nebo když se tam steká, tak pak třeba ho popadnout, někam s ním odejít, kde nejsem i já v presu, nebo kde to není možný, aby to dítě, já nevím, třeba není možný, když na některých prostředích, aby tam dítě křičelo a vlastně tím obtěžovalo všechny ostatní. A zároveň rodič nechce být na to dítě nějaký jako musnej, ono to většinou ani nepomůže, když se ta scéna vystupně, takže tak je dobrý fakt jako odejít, že vlastně mu pomoct se sklidnit, pak se třeba k tomu vrátí, toto všechno zase podle věku toho dítěte. No, a tenhle přístup potom v tom dítěti buduje jednak tu schopnost s těma emocema pracovat a jednak i zdravý sebevědomí, protože pro to zdravý sebevědomí člověk potřebuje mít ten pocit přijetí bezpodmínečního, ale potřebuje i mít to vědomí, že to zvládne, že to umí zpracovat. Protože vlastně to dítě, to první, teda to třetí, kde je mu daná ta jako bezbřehá svoboda v tom projevu, tak sice tam má to přijetí, ale na to sebevědomí to stejně nepůsobí moc dobře, protože člověk, který se neumí zvládat, tak nemá dobrý sebevědomí. Chybí mu tam ten další krok, aby mohl to sebevědomí v té společnosti nějak mít a nepřekáželo mu to ve vztazích. Tak, a já kouknu jenom, kolik máme hodin, 11.40. Já jsem tady pro vás měla ještě nějaké úkoly na zahrání, ale myslím, že na to už nemáme moc času. Tak možná já vám je řeknu, ty náměty, jenom jsou to takové náměty zahrát situaci, právě když se dítě vzteká, nebo když teenager na nás řve, že jsme nespravedliví, že nemusí být do 12 doma, když ostatní můžou být celou noc pryč a tu situace, s kterými se můžeme setkat, nebo když je partner rozčílený, že ho nepovýšili v práci, když my víme, že se moc nepřetrp. Takže to jsou takové situace, kdy je vlastně, který by bylo hezký modelově zahrát, ale asi už to nestihneme. Takže já se spíš chci zeptat vás, jestli máte k tomu nějaká ještě otázky, připomínky, zkušenosti, cokoliv, co byste chtěli nějak dodat, protože myslím, že ode mě už je to všechno.
Ty jsi tam měl na jednom tom slajdu něco jako křesťané emoce, nebo emoce v křesťanství?
Jo, s tím
smajlíkem. A my jsme to úplně vynechali. Já
jsem totiž to nějak zmiňovala v průběhu, to byl vlastně ten smajlík, s tím Bůh tě má rád a vlastně to mělo vlastně trošku znázorňovat to, co jsem několikrát zmínila, že často v těch křesťanských rodinách je ta atmosféra, že přece když máme dobrý vztah s Bohem, tak nemáme problémy a že ty negativní emoce se tam moc vlastně jako neberou, že se potlačují a někdy je to tak, a s tím se docela setkávám, že ani to nedělají ty rodiče, že by je vědomě potlačili, ale že to dítě, jak vyrůstá v tom prostředí, kdy se hodně rozlišuje dobrý, špatný, tak on nějak samo to integruje i v církvi z těch kázání, jak ještě nemá vlastně ty mentální schopnosti si to zpracovávat, tak někdy ty lidi vyrostou v tom, že sami na sebe mají ten nárok, aby byli ty správní. Takže to jsou rizika a já teď vůbec si nechci říct, že by ta výchova v křesťanských rodinách byla nějaká horší, ona je mnohým jako lepší, ale myslím, že tohle je riziko, o kterém je dobrý vědět, aby jsme s ním mohli pracovat, aby vlastně jsme vedli to dítě i k tomu, aby se neškatulkovalo. Aby se nesnažilo vecpat se do nějaké formy, ale aby bylo opravdu, aby se stávalo tím, kým ho Bůh stvořil, tou jedinečnou osobností se vším, co k tomu patří, čilo se regulovat ty emoce a chování, ale aby se nesnažilo stát se tím, co přijme, jako ten, tohle takhle mám vypadat. Protože to vždycky vede jako k špatným věcem, když se člověk do něčeho jakoby snaží narvat. Jo, je to srozumitelné. A možná to neplatí jenom o výchově v křesťanských rodinách, ale vůbec celkově o našich vztazích jako v církvi i s lidmi nově příchozíma.
Na souvisí s tím, jsem přemýšlel nad tím poučem a nad těmi třemi předchozími, které jsou jako vlastně nějaký negativní. A říkal jsem si, že jsme to budoucí lidi. Takže jako děláme ty chyby a ty ve výchově jsme dělali. Vlastně ten kouč může být i dobrý kouč v tom, že vlastně tak třeba když to nezvládne, je žič, nebo tič, a vlastně až ta situace odezní, tak vlastně za to dítě ten třeba jde a promluví s ním, přizná si to, že vlastně jako dítě reagovala a že vlastně když s tím dítě to nechá pohovořit. A možná nejenom s dítětem, vlastně, že když se to přiznáme, že jako máme nějaký prostě v této oblasti nezralost, takže vlastně jako je to pro všechny ty vztahy fajn.
Díky. Já myslím, že to je hodně důležitý, protože samozřejmě jedna věc je, jak by to mělo být, jedna věc je, že my nepřekročíme svůj stín a že bez boží milosti jako to stejně jako děláme chyby. Prostě děláme chyby a já se často setkávám s tím, že mi lidi říkají, no ale ten můj rodič, on se mi nikdy neomluvil. A to je pro ně velmi jako tíživý. Samozřejmě, ono, když dojde k tomu zranění, tak tou omluvou se to nedá do pořádku úplně, to zranění tam je, ale tou omluvou se vlastně pročistí ten vztah a otevře se, že se dá o tom mluvit, dá se to zpracovávat a hodně se jako vlastně se může nastartovat ten proces uzdravení. Když vlastně k tomu nedojde, tak se to nenastartuje.